Ο επόμενος συγκεκριτής είναι ο κύριος Πολεύας Κωνσταντίνος. Είναι νομίζω γνωστός από την Ανατοπανελλήνιο και το εξωτερικό δραστηριότητά του. Έχει σπουδάσει δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αρθρογράφος και αναλυτής πολλών ιστορικών και εθνικών θεμάτων. Έχει συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες και με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τον ακούτε πιστεύω όλοι σας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω άλλα λόγια. Θα μας τα δείξει τώρα με τα έργα του ο κύριος Πολεύας.
Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την Ενωμένη Ρωμιοσύνη που μας ενώνει εδώ ως Ρωμιούς, Ορθοδόξους Έλληνες και θα παρακαλέσω το σεβαστό μου Προεδρείον να διαβάσει την πρώτη φράση από το βιογραφικό μου, γιατί λέει πού γεννήθηκα. Έτσι. Τώρα, λοιπόν, αν και μένω στην Αθήνα...
Συγγνώμη.
Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, επομένως είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση κάθε φορά που ξανάρχομαι στην πόλη μας, στην πόλη του Αγίου Δημητρίου, η οποία εκφράζει αυτήν τη συνέχεια του ελληνισμού και γι' αυτό βάλεται κυρίως η συνέχεια του ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινώ με αυτή τη διαπίστωση. Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει μία μειοψηφία ιστορικών και άλλων παραγόντων οι οποίοι θέλουν σώνη και καλά να ξεριζώσουν από τη συνείδησή μας τη συνέχεια του ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη από την εποχή που ιδρύθηκε ως πόλη ελληνική και μέχρι σήμερα που συνεχίζει πάντοτε να διατηρεί αυτή την ταυτότητα την ελληνική και ελληνορθόδοξη. Και έχουν φέρει μέχρι και Άγγλους συγγραφείς να γράψουν βιβλία και να κάνουν διαλέξεις και να μας πούν ότι στα, πάνω στα κάστρα και στην Άνω Πόλη ακόμη περνούν τα φαντάσματα των Οθωμανών. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πιστεύουμε σε φαντάσματα. Ο Άγγλος, ο κύριος Μαζάουερ, φαίνεται πιστεύει σε φαντάσματα. Μπορεί, δεν ξέρω, να ανήκει σε διάφορες άλλες παραθρησκείες και να μας πούν τι ωραία που ήταν επί Οθωμανοκρατίας, πολυπολιτισμική, πολυεθνική. Αλλά βέβαια υπάρχουν και τα ντοκουμέντα. Αν διαβάσει κανείς το ιεροδικείο, δηλαδή το τουρκικό δικαστήριο, που όποιος τολμούσε Ρωμιός και επέμενε να είναι Ορθόδοξος, μπορούσε και να κρεμαστεί στην πόρτα του σπιτιού του ή όπως πολύ σωστά τα έχει γράψει ο Κώστας Ζουράρης στο βιβλίο του όταν απήντησε στην κυρία Ρεπούση, ότι απαγχωνίζεται ο τάδε Έλληνας Ορθόδοξος του αίματος του θεωρουμένου άνευ άλλης αξίας, καμιάς αξίας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη του Αγίου Δημητρίου και θα παραμείνει η πόλη του Αγίου Δημητρίου, έστω και αν κάποιοι συγγραφείς Έλληνες ή Βρετανοί ενοχλούνται από αυτήν την ταυτότητα. Ποια είναι όμως αυτή η ταυτότητα που αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα το γένος μας, γενικότερα τον νέο ελληνισμό, ο οποίος έχει την συνέχειά του και από την αρχαία Ελλάδα και από την Βυζαντινή Ρωμιοσύνη, την Ρωμανία. Το πρόβλημα, όπως σωστά επισημάνθηκε και από τους προηγουμένους ομιλητές, ξεκινά από την αμφισβήτηση της ελληνικής συνέχειας, κυρίως στην εποχή της Βυζαντινής Ρωμανίας, της Ρωμιοσύνης. Ήδη στα σχολικά μας βιβλία συρρυκνώνεται η παρουσία της Βυζαντινής Ρωμιοσύνης. Ή και αν υπάρχει στα σχολικά βιβλία ενότητα για αυτή την περίοδο, γίνονται αναφορές περισσότερο σε οικονομικά στοιχεία, η διοίκηση, το εμπόριο, αν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις και δεν τονίζονται τα στοιχεία αυτής της ελληνικής συνέχειας. Ποιος μαθητής Έλληνας, ελπίζω οι φοιτητές μας κάποιοι να το διδάσκονται, τουλάχιστον στις θεολογικές σχολές, ποιος λοιπόν μαθητής Έλληνας διδάχθηκε ποτέ το περίφημο κείμενο με το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός διακηρύσει την ύπαρξη ελληνικού έθνους και μιλώ για τη συζήτηση που έχει ο Άγιος Γρηγόριος με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη τον Αυτοκράτορα, ο οποίος είχε βγάλει διάταγμα ότι απαγορεύεται στους χριστιανούς και να διδάσκονται, αλλά και να διδάσκουν τα ελληνικά κείμενα. Και του γράφει δύο ομιλίες ο Άγιος Γρηγόριος προς Ιουλιανόν Βασιλέα Στυλιτευτικός Α και Β και στον πρώτο από αυτούς τους λόγους λέει μεταξύ άλλων «Τίνος του ελληνίζειν εις είναι οι λόγοι, ποιος έχει το δικαίωμα να διδάσκει τα ελληνικά κείμενα ή της θρησκείας φύσης μόνον ή του έθνους». Ή θα μας πεις ότι είναι δικαίωμα μόνον των οπαδών της αρχαίας θρησκείας ή του έθνους. Και καταλήγει ο Άγιος Γρηγόριος με το ρητορικό αυτό ερώτημα. Ουγάρ της θρησκείας μόνον οι συνηλόγοι. Δεν είναι δικαίωμα μόνο των οπαδών της αρχαίας θρησκείας, αλλά και όσων ανήκουν, όλων όσοι ανήκουν στο έθνος, πολιτιστικά, όχι βιολογικά, ρασιστικά. Όσοι λοιπόν μελετούν τα κείμενα, υπάρχει η έννοια του έθνους και στην ελληνοορθόδοξη γραμματεία, χωρίς αυτή να έχει κάποια αίσθηση, όπως είπαμε, φυλετική, ρατσιστική, βιολογική, διότι η ελληνική γλώσσα, σε αντίστοιξη και αντίθεση με τις άλλες γλώσσες, το έθνος το βλέπει κυρίως πολιτιστικά. Έθνος από το έθος. Κοινότητα ηθών και εθήμων, νοοτροπιών. Ενώ στις δυτικές γλώσσες, nation, νασιών κλπ, από το nascere το ρήμα το λατινικό, γενό, nascor, γενόμε, είναι εκείνος που αιματολογικά κατάγεται. Υπάρχει η βιολογική έννοια στις δυτικές γλώσσες. Στην ελληνική γλώσσα είναι περισσότερο πολιτιστική. Και ο Μέγας Βασίλειος ήταν περήφανος ότι η μητέρα του κατήγετο από αρχαία ελληνικά γέννη. Και του το λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο φίλος του, στον επιτάφιο που του εκφωνεί, ότι ξέρουμε ότι κατάγεσαι εκ μητρός από γέννη αρχαία ελληνικά και τα ονομάζει και κροπίδες και άλλα. Υπήρχε λοιπόν αυτή η αίσθηση. Και στην Ρωμανία, το αναγκαστικά σήμερα λεγόμενο Βυζαντινό κράτος, όπως συνηθίσαμε, η παιδεία των Ρωμαίων υπηκόων, η παιδεία ήταν μόνο ελληνική, ουδέποτε εδιδάχθη το «Η Ενιάδα του Βυργιλίου», το έπος της λατινικής, της δυτικής, της παλαιάς Ρώμης. Ρίζα της παιδείας ο Όμηρος. Ρίζα της παιδείας τα ομηρικά κείμενα σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Ρωμιοσύνης και είναι χαρακτηριστικό ότι η Άννα Εκομνηνή στην περίφημη Αλεξιάδα χρησιμοποιεί 66 χωρία από τον Όμηρο. Άρα απευθύνεται σε ένα κοινό που γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά τον Όμηρο. Συγκλονιστικό κείμενο που θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα σχολικά μας βιβλία, αλλά υπό μια άλλη έννοια παιδείας, όχι την σημερινή που είναι χρήσιμο θηρική, είναι το κείμενο το οποίο απαντά, με το οποίο απαντά ο αυτοκράτορας της Νικαίας, ο Ιωάννης Τρίτος Δούκας Βατάτζης, προς τον Πάπα Νικόλαο τον Ένατο. Έχει καταληθεί η Ρωμανία, υπάρχει το Παρτίτιο Ρωμάνιε, όπως λένε οι Φράγκοι, η διαίρεση της Ρωμανίας, και στην Κωνσταντινούπολη εγκαταστάθη, το είπαν και οι προηγούμενοι πολύ ωραία, Λατίνος βασιλιάς δια της βίας. Τα ελληνικά κράτη, Νίκαια Τραπεζούντα Ήπειρος και πρωτίστως η Νίκαια ως νόμιμος απόγονος των αυτοκρατόρων, προσπαθούν να διατηρήσουν ελληνισμό και ορθοδοξία. Ο Πάπας Νικόλαος γράφει στον Ιωάννη Βατάτζη, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, τον τιμά η Μητρόπολης Διδημοτήχου και Ορεστιάδος ιδιαιτέρως, διότι γεννήθηκε στο Διδημότυχο και υπάρχει προσφάτως, από ό,τι έμαθα, ιδρύθηκε και ναός του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη στο Διδημότυχο. Ο Άγιος λοιπόν της Εκκλησίας μας και αυτοκράτορ δίκαιος και φιλέσπλαχνος και ελεήμων ο Ιωάννης Βατάτζης απαντά στον Πάπα Νικόλαο που του λέει και του λέει: «Με ρωτάς γιατί χρησιμοποιώ τον τίτλο Βασιλεύς Ρωμαίων. Ναι, έτσι απεικαλούντο και οι προκάτοχοί μου και έτσι απαιτώ και εσύ να με ονομάζεις. Πολιτικά είμαστε Ρωμαίοι, το κράτος της Ρωμανίας. Όμως γνωρίζω», του λέει ο Βατάτζης, «ότι καταγόμαστε από το αρχαίο γένος των Ελλήνων, το οποίο γέννησε την σοφία του κόσμου». Και προσθέτει: «Και σε αυτό το γένος των Ελλήνων εδόθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο η πόλης, Κωνσταντινούπολη, και οι οικογένειες των Δούκα και των Κομνηνών των Αυτοκρατόρων είναι γέννη ελληνικά». Κείμενο εκπληκτικό, αξιοπρέπειας, διπλωματίας, σε μια περίοδο που είναι διαλελειμμένο το ελληνικό γένος, κατακαιρματισμένο, υπόδουλο, και ο πρόσφυγας στη Νίκαια Βατάτζης, συνεχιστής του Λασκάρος που αναφέρθηκε από τον κύριο Χατζιαντονίου προηγουμένως, λέει: «Είμαστε οι βασιλείς των Ρωμαίων, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε Έλληνες στη συνέχεια από την αρχαία Ελλάδα». Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, στην τελευταία του ομιλία 28 Μαΐου 1453, όπως την καταγράφει ο Φραντζής, πώς χαρακτηρίζει τους υπηκόους του: «Είστε απόγονοι Ελλήνων και Ρωμαίων, και την Κωνσταντινούπολη καταφύγιο των χριστιανών, ελπίδα και χαράν πάντων των Ελλήνων». Είμαστε στην Θεσσαλονίκη την ευλογημένη και αξίζει να θυμηθούμε πώς προσφωνεί ο Νικόλαος Καβάσιλας, τον Άγιό μας, τον Άγιο Δημήτριο. Δημήτριος είναι εξ ανθρώπων ου μόνον βαρβάρης φόβων ενθύς και τες εκείθεν νίκες την Ελλάδα κοσμίσας. Με το να προκαλεί φόβο στους βαρβάρους, με τα πατριωτικά του θαύματα ο Άγιος Δημήτριος, κόσμισε την Ελλάδα με τις νίκες τις οποίες προκάλεσε. Τα γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας, τα διασώζει ο Λαούρδας και άλλοι Βυζαντινολόγοι. Σε ποια σχολικά βιβλία υπάρχουν αυτά άραγε? Τουρκοκρατία. Εκκλησιαστικοί άνδρες κυρίως διασώζουν την συνέχεια του ελληνισμού. Ο επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρίτων, ο φλογερός ιεροκήρυκας Ηλίας Μινιάτης, μιλώντας στην Βενετία που είχε μια μεγαλύτερη άνεση, ξεφεύγοντας από τα τουρκοκρατούμενα εδάφη, παρακαλεί ανήμερα του Ευαγγελισμού την Παναγία: «Έως πότε πανακήρατε κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας?» Τα λέει το 1700 και εμφανίζονται σήμερα κυρίες, ίσως και κύριοι, και μας λένε: «Δεν υπήρχε συνέστηση ελληνισμού πριν από το 1821. Η Γαλλική Επανάσταση μας ανάγκασε και μας δίδαξε ότι είμαστε Έλληνες». Και αυτά τα γράφει όμως ο Μινιάτης το 1700. Και η ποίηση η δημοτική, αλλά και η ποίηση η συλλογία, ήδη από το 1619 μας συνθέτει τα τρία εθνικά μας ονόματα σε ένα ποίημα με τίτλο «Άλωσης Κωνσταντινουπόλεως» του Επισκόπου Μοιραίων Ματθαίου. 1619 γράφει ο Επίσκοπος: «Αλίμονον, αλίμονον, στο γένος των Ρωμαίων», των Βυζαντινών, των Ορθοδόξων, «ο πώς εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων? Σε μας εις όλους τους Γρεκούς να έλθει τούτην ώρα». Γιατί αρχίζει πλέον το Ρωμαίο σιγά σιγά να γίνεται θρησκευτικό, ορθόδοξος που υπάγεται στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και το Γρεκός να έχει πιο πολύ την έννοια τη γλωσσική, ο ομιλών τα ελληνικά. Μερικοί νομίζουν ότι το Γρεκός έχει μόνο αρνητική σημασία, επειδή σε κάποια λεξικά γαλλικά το Λαρούς εμφανίστηκε να λέει ότι είναι Γρεκός, Γκρέκο, απατεώνας. Δεν είναι μόνο αυτή η σημασία. Χρησιμοποιήθηκε και από εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Και ο Μάξιμος Ομολογητής το χρησιμοποιεί για τους ελληνοφόνους, αλλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ήδη γύρω στο 1800, ο Άγιος Νικόδημος σε κείμενά του, όπως η Ομολογία Πίστεως και άλλα, ονομάζει την Ελλάδα Γρεκία. Αρχίζει πλέον λοιπόν το Ρωμιός να είναι ορθόδοξος, θρησκευτικό, και το Γρεκός να είναι ο ελληνόφωνος, εκείνος ο οποίος ομιλεί την ελληνική ή ζει στον χώρο κυρίως της Ελλάδος της ιστορικής. Η τουρκοκρατία διατήρησε ελληνικότητα παρά τις δυσκολίες. Τι διάβαζαν και για γράμματι ακόμη? Τη φυλάδα του Μεγαλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος, που τον βλέπουμε και πίσω μας να απεικονίζεται, διέσωσε αυτήν την συνέχεια. Η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου, αλλά κύριε Λαζάρο, το όνομά σας είναι, αγαπητέ μου δάσκαλε, και η Αχιλλιάς, το έπος του Αχιλλέως, διαβαζόταν από τον λαό στη διάρκεια της δουλείας. Και όπως ετονίστηκε από άλλους, στους νάρθηκες πολλών ναών και μοναστηριών ζωγραφίζονται και οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί. Λέω εγώ ένα ερώτημα. Είναι αυτό που ορισμένοι νομίζουν, ότι ζωγραφίζονται και οι Έλληνες σοφοί για να δείξουν ότι το πνεύμα τους προετοίμασε ίσως την έλευση του Χριστού? Μπορεί. Αλλά αυτό θα το δεχόμουν για τον Πλάτωνα, για τον Σοκράτη. Βλέπω και τον Θουκυδίδη, ας πούμε, στον Ισάκη των Ιωαννίνων, ο οποίος μιλάει για πολέμους. Εγώ άλλη ερμηνεία δίνω. Για λόγους εθνολογικής συνέχειας ζωγραφίζουν στον πρόναο τους αρχαίους σοφούς, για να δείξουν σε αυτόν που εισέρχεται μέσα, και δεν μπορούμε να το πούμε δημοσίως γιατί είμαστε υπόδουλοι, ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά να ξέρεις ότι έχεις και μια περήφανη καταγωγή. Άλλωστε και οι ναυτικοί μας στα Ακρόπρορα, στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, έθεταν μεγάλες μορφές αρχαιότητας στα κεφάλια του Θεμιστοκλέους και άλλων. Όμως δεν αρκεί η σύνδεση μόνο με την αρχαία Ελλάδα. Σημασία έχει να δείξουμε εν συντομία και τη σύνδεση με το Βυζάντιο Ρωμιοσύνη. Το ξεχάσαν? Φυσικά δεν το ξέχασαν. Όσοι είχαμε την τύχη στα πανεπιστήμια ή Αθηνών ή Θεσσαλονίκης να μάθουμε λίγα νομικά, μάθαμε ότι οι εθνοσυνελεύσεις της ελληνικής επαναστάσεως καθιέρωσαν ως νομοθεσία της νέας Ελλάδος τους νόμους των χριστιανών ημών αυτοκρατόρων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, μεθαύριο είναι η επέτειος της δολοφονίας του, 27 Σεπτεμβρίου 1831, θεσμοθέτησε την εξάβιβλο ενός Θεσσαλονικαίος, του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, υπάρχει δρομάκι. Πόσα παιδιά που περνάνε ξέρουν τον Αρμενόπουλο. Οδός, ακριβώς. Την εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, Βυζαντινό κώδικα του 1345, ως το αστικό δίκαιο της νεοτέρας Ελλάδος, και αυτό ίσχυσε μέχρι το 1946. Ο Θεσσαλονικεύς Αρμενόπουλος, ο Βυζαντινός Ρωμιός, μας νομοθετούσε και με αυτόν εδικάζονται οι αστικές διαφορές μέχρι το 1946. Ο Σάθας διασώζει το έβριμα ενός Ιταλού δημοσιογράφου. Ο Ιταλός δημοσιογράφος που γνώρισε το 1821 τον Αθανάσιο Διάκο και τον Σαλόνον Ισαΐα, λίγο πριν σκοτωθεί ο ένας και συλληφθεί ο άλλος για τον μαρτυρικό του θάνατο, και τους ρώτησε γιατί αγωνίζεστε, και δημοσίευσε σε εφημερίδα της Τεργέστης το γιατί αγωνίζονται. Τι του απαντούν? Για τον Χριστό και για τον Λεωνίδα. Για την Ορθόδοξη πίστη και για τη συνέχεια του Ελληνισμού, για τον αρχαίο Λεωνίδα. Και είναι γνωστό τι απαντά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ή Άμιλτον, όπως τον καταγράφει. Το H το αγγλικό γίνεται Δασία, αλλά σήμερα την καταργήσαμε δυστυχώς και αυτήν. Λέει λοιπόν ο Κολοκοτρώνης ότι, ξέρεις, η φρουρά του βασιλιά μας συνεχίζει τον αγώνα, γιατί ο βασιλιάς μας ποτέ δεν συνθηκολόγησε. Και τον κοιτάζει ο Άγγλος. Τι λέει αυτός? Ένα έθνος εδώ, ξυπόλυτο, αν είναι έθνος, κάποιοι ληστοπειρατές που τους πιάνουμε στις θάλασσες, όπως τον Νιαούλη και άλλους, τους συλλαμβάνουμε. Τι είναι αυτοί μας, λένε, για βασιλιά? Ποιος είναι ο βασιλιάς σου και ποια είναι η φρουρά του που συνεχίζει να αγωνίζονται? Και εννοεί, ο βασιλιάς μας είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Αυτόν συνεχίζουμε. Το ότι δεν συνθηκολόγησε. Η φρουρά του είναι η Κλεφθαρματολή και τα τελευταία και τα φρούρια του που παραμένουν ελεύθερα, το Σούλι και η Μάνη. Στην Μακεδονία μας πέρασε το 1901 δύσκολη εποχή, καυτή εποχή. Πανσλαβισμός, βουλγαρική εξαρχία, κομιτάτα, αδιαφορία της συνήθως υπνοτούσης κυβερνήσεως των Αθηνών, και φώναζε ο καημένος ο Δραγούμης και δεν τον άκουγαν. Τουρκοκρατία και όλα αυτά, και περνάει ένας Άγγλος τίμιος, ο Φράνσις Άμποτ, λαογράφος και εθνολόγος, και καταγράφει τις παροιμίες και τις παραδόσεις των Ελλήνων χωρικών της Μακεδονίας. Ελάχιστοι από αυτούς είχαν πάει σχολείο. Όλοι του εδήλωναν ότι θεωρούν εαυτούς απογόνους του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Και γράφει ο Άμποτ, δύο βιβλία έχει γράψει, υπάρχουν και τα δύο στα ελληνικά, δύο βιβλία για το πέρασμά του από τη Μακεδονία. Ο λαός τον οποίον εκεί βρήκα μπορεί να ομιλεί, άλλοι να μιλούν κάποια σλαβικά ιδιώματα ή οτιδήποτε, ασχέτως του τι γλώσσα ομιλεί, τι διάλεκτο ομιλεί, έχει ελληνική συνείδηση, ελληνική καταγωγή και έχει τη ρίζα του. Οι ίδιοι πιστεύουν οι ντόπιοι από τον Αλέξανδρο και από τον Φίλιππο. Αυτά γράφουν οι έντιμοι ιστορικοί που διέβησαν εδώ και είδαν τη Μακεδονία και μίλησαν με τους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που τονίζουν τη συνέχεια του ελληνισμού, που με αυτά θα κλείσω και θα ήθελα να επισημάνω. Είναι πρώτον η συνείδηση της δημοκρατίας. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία διατηρείται στο συνοδικό μας πολίτευμα. Δέστε την διαφορά πώς ψηφίζουν οι σύνοδοι της Ορθοδοξίας και πώς ο Πάπας μόνος, ακόμη και σήμερα, διορίζει και στέλνει στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, που δεν έχει ούτε έναν καθολικό, ας πούμε, διορίζει τον επίσκοπο. Και φυσικά η δημοκρατία συνεχίζει επί τουρκοκρατίας στις κοινότητές μας, τις οποίες κατήργησαν οι Βαβαροί, στο κοινοτικό σύστημα, όπου είναι η προέκταση της ενορίας, η Ορθόδοξη ενορία, μετά τη λειτουργία της Κυριακής, δημοκρατικά αποφασίζει, εκλέγει τα πάντα. Από οικονομικά θέματα, από δημογέροντες, μέχρι και εξεγέρσεις, και πολλές φορές μετέχουν και οι γυναίκες, όπως το Σούλι. Πολύ πριν ανακαλύψει η Γαλλική Επανάσταση δήθεν τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, αφού προηγουμένως είχε στείλει στην Αγχώνη χιλιάδες αθώους ανθρώπους, και όταν έβλεπε κληρικό, τους έβαλε και μια πετρούλα στο λαιμό και τον έπνιγε στη λίμνη, διότι είχε ανακαλύψει η Γαλλική Επανάσταση, κατά τα άλλα σημαντική, ότι έπρεπε να καταργηθεί και ο χριστιανισμός. Και αυτό είχε γίνει για μερικές δεκαετίες. Τελικά κατάφεραν και οι Γάλλοι κάτι να κρατήσουν και εκεί πέρα από κάποια χριστιανική πίστη. Και το τελευταίο στοιχείο που, με το οποίο θέλω να κλείσω για να σεβαστώ τον χρόνο, που δείχνει την ενότητα και τη συνέχεια, πέραν τις γλώσσες, για την οποία θα μιλήσουν άλλοι ομιλητές, είναι τα ιδανικά μας. Πάρτε τον περίφημο πεάνα των Σαλαμινομάχων. Γιορτάζουμε αυτές τις μέρες ως Έλληνες και εμείς τη μάχη του Μαραθώνος. Σε 10 χρόνια θα θυμηθούμε την Σαλαμίνα, τις Θερμοπύλες. Πανευρωπαϊκές αξίες. Τι λέει ο πεάνας των Σαλαμινομάχων, γιατί αγωνίζονται για τα όσια και τα ιερά, για τον προγόνων, τα έδη, δηλαδή τους ναούς των προγόνων, για τους τάφους, για τους θεούς, τότε δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό, οι καημένοι άνθρωποι, αυτά επίστευαν, για την πίστη τους, εν πάση περιπτώσει, για τους προγόνους, για τις γυναίκες τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα τους. Τα ίδια έλεγε και ο όρκος των Αθηναίων Εφήβων. Παλαιότεροι από εμένα, κάπως μεγαλύτεροι, διδαχθήκατε στο σχολείο τον λόγο, στα αρχαία ελληνικά, Λυκούργου και Καταλαιοκράτους, που περίχε μέσα πλήρη τον όρκο των Αθηναίων Εφήβων. Την πατρίδα ου καλά το παραδώσω. Σήμερα δεν το διδάσκουμε αυτό στα αρχαία ελληνικά. Τι να πούμε, κύριε Παπαθεμελή, την πατρίδα ου καλά το παραδώσω. Μπορεί κανείς να πάει στα Ήμια έστω και με ένα βαρκάκι να βοσκήσει τα κατσίκια? Δεν μπορεί. Είναι λίγο δύσκολο να το πούμε αυτό, να πούμε στα παιδιά μας, διότι κάπου λιγάκι ελάττω την έχουμε παραδώσει. Και η συνέχεια αυτή των ιδανικών συνεχίζεται με τους τρεις ιεράρχες. Είναι οι ίδιες αξίες που λέει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην τελευταία του ομιλία, γιατί να αγωνιστούμε, και είναι οι ίδιες αξίες που διαπνέουν και τους αγώνες, τον Μακεδονικό αγώνα και τον Κυπριακό αγώνα, για να έρθουμε πολύ πρόσφατα. Πιστεύω, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ότι με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε στη σημερινή κρίση να καταστήσουμε τη συνέχεια του ελληνισμού ως το πνευματικό μας έρισμα που θα μας βγάλει από την κρίση. Το ξαναπάθαμε και μάθαμε όσοι μελετούμε την ιστορία. Το 1897-98, λόγω πολιτικών και οικονομικών συγκυριών, επευλήθη κι άλλο μνημόνιο στη χώρα μας και Δέλτα Νιτάφ, τότε λεγότανε Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Ξαφνικά βγαίνει η συνέχεια του ελληνισμού και μας δίνει κουράγιο και φωνή. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες, λίγο πριν εκείνη την περίοδο, μόλις είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να θυμηθούμε και την αρχαία Ελλάδα, αλλά και με ένα Σπύρο Λούι, ο οποίος προσευχήθηκε και νίστεψε το βράδυ πριν από τη νίκη του στον Μαραθώνιο δρόμο, αλλά κυρίως με ποιητές όπως ο Κωστής Παλαμάς, που στο σκοτεινό εκείνο διάστημα του αναβρασμού, πίεση, έλεγχος, μας λένε είμαστε ηττημένοι, ψυχολογήστε. Και βγαίνει ο Παλαμάς στη διάρκεια του 1900 με 1910 με τη φλογέρα του βασιλιά και το δωδεκάλογο του γύφτου. Τη φλογέρα του βασιλιά εννοώντας τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο, Βασίλειο Β' τον Μακεδόνα. Και μας μιλά για αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού, ότι ο Βασίλειος πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει, περνά από την Παναγία την Αθηνιώτισσα, από την Αθήνα τον Παρθενώνα. Ένα επικό ποίημα, πόσα παιδιά μας το διδάσκονται, που τονίζει αυτή τη συνέχεια της ελληνικότητας και της Ρωμιοσύνης, την οποία αναλύει πάρα πολύ ωραία. Μακάρι, το εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού και με τις προσευχές όλων μας, τις ευλογίες του Γέροντος Παϊσίου, που και εκείνος πολύ αγωνίστηκε για αυτά τα πράγματα, να μπορέσει το σωματείο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης να διαδώσει αυτές τις αξίες, διότι μπορούμε και πάλι να ξεπεράσουμε την κρίση, να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, διότι η κρίση είναι πνευματική και με πνευματικά εφόδια θα την ξεπεράσουμε. Αρκεί να το θελήσουμε. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χολέβα για την εισήγησή του. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να πιούμε έναν καφέ κάτω στο χώρο υποδοχής. Πριν όμως γίνει αυτό το πράγμα, θέλει για 2 λεπτά το λόγο ο Πρόεδρος. 2 λεπτά, Πρόεδρε, όχι 3. Έτσι, 2 λεπτά, γιατί έχουμε περάσει την ώρα. Δείξτε λίγο κατανόηση, αργήσαμε αργά. Τι να κάνουμε εδώ, δεν με αφήνουν να πιέσω τους ομιλητάς και εγώ τους αφήνω λίγο. Έλα, Πρόεδρε.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής, τιμούμε σήμερα έναν ακούραστο εργάτη, έναν ευεργέτη του γένους και της Ρωμιοσύνης, τον κύριο Αντώνιο Χούτο, τον οποίο ευχαριστούμε για τη μεγάλη προσφορά του, ευχόμενοι να βρεθούν άξιοι μιμητές του, που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας.
Το λόγο ο κύριος Μαλκίδης.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα 5 λεπτά από το χρόνο σας για να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των εκδοτικών δραστηριοτήτων της Ενωμένης Ρωμιοσύνης με αποκορύφωμα το τελευταίο βιβλίο το οποίο εκδόθηκε πριν λίγες μέρες. Αρχίζοντας από το... επειδή μιλάμε και ελληνικά, ξέρετε, έχουμε κάνει στην ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, τη Wikipedia, όσοι ασχολείστε με το ίντερνετ, έχουμε κάνει Wikipedia στα ποντιακά. Όσοι λοιπόν θέλετε να μάθετε ποντιακά, δηλαδή αρχαία ελληνικά, έχουμε Wikipedia στα ποντιακά και θα ήταν καλό να δείτε ότι αυτός ο δίσκος, το CD είναι ο ψηφιακός δίσκος, το DVD είναι ο οπτικοακουστικός δίσκος και έχει ενδιαφέρον ότι και εκεί πέρα μέσα γράφεται με αυτά εδώ τα ενδιαφέροντα. Να σας πω ότι Wikipedia, γιατί βλέπω εδώ πέρα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, έχει περίπου 200 γλώσσες και διαλέκτους, μεταξύ των οποίων δυστυχώς υπάρχουν και γλώσσες και διάλεκτοι που λειτουργούν ως προπαγανδιστικές εναντίον της πατρίδας μας. Για παράδειγμα, η Wikipedia δυστυχώς έχει αναγνωρίσει τα μακεδονικά. Επίσης, όταν κάναμε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να δείξουμε και τέτοια για να τα βάλουμε στο διαδίκτυο, η Wikipedia μας είπε ότι τέτοιες γλώσσες δεν υπάρχουν. Προσεκτικά όλα αυτά τα οποία τους δείξαμε προκειμένου να τους πούμε ότι αυτή η γλώσσα, αυτά τα τραγούδια, αυτοί οι χοροί χορεύονταν, τραγουδώνταν και ομιλούνταν για 3.000 χρόνια. Η UNESCO αναγνώρισε 17 γλώσσες προς εξαφάνιση στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων και την Ποντιακή και την Καπαδοκική. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχετε διαλέκτους της ελληνικής μας γλώσσας, είναι καλό να κάνουμε και να γεμίσουμε τη Wikipedia, την ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με αυτά εδώ. Για το περιεχόμενο νομίζω ότι η μορφή αυτού του ανθρώπου δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Κωνσταντίνα. Αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος για τους νέους και βοηθώντας τους νέους. Είναι η δεύτερη έκδοση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, συνοπτική, μέσα σε λίγες λέξεις και σε λίγες γραμμές, προκειμένου να απεικονιστεί η βοήθεια αυτού των ανθρώπου προς τους νέους. Επίσης, το μυστήριο του γάμου ως κοινωνία αγάπης, μια έκδοση η οποία βοηθάει έναν θεσμό ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε πάρα πολύ δύσκολη καμπή, ενδεχομένως και ως στρατηγικό όπλο, προκειμένου να αποδιαρθρωθεί μια βάση της ελληνικής κοινωνίας και γενικότερα της Ρωμιοσύνης. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, βεβαίως.
Αυτό το τελευταίο το έχει γράψει ο πατήρ Γρηγόριος, ο παλιός Σταυρονικητιανός, αν το όσο το γνωρίζετε, που είναι στο κελί της Παναγούδας δίπλα εκεί.
Μέχρι τώρα, ήθελα να το κάνω ομαδοποιημένα, κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα είναι
δεν το ήξερα,
και τα τρία είναι δωρεάν και δίδονται και έχουν φτάσει σε πάρα πολλές περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλου του κόσμου, από πάρα πολλές περιοχές και ο Πρόεδρος και άλλοι μπορούν να σας πούνε τα μηνύματα που έχουν λάβει. Η ευθύνη της επιλογής μας από το Ιερό Κελίο του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη και αναφέρεται σε ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με την νεολαία. Για παράδειγμα, η νεολαία αναζητά κάποιους κώδικες ή κάποιες διόδους επικοινωνίας. Εδώ πέρα αναφέρονται με πάρα πολύ συνοπτικό τρόπο ό,τι σχετίζεται με τον κώδικα, τον barcode, όπως είναι γνωστός, το οποίο βρίσκεται σε όλα τα προϊόντα πλέον, τα διαβατήρια κλπ. Θα δούμε να δώσουμε τα περιοδικά τώρα. Αρχίζοντας από το έσχατο, είναι το τελευταίο τεύχος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Είναι το περιοδικό, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ανατακτά χρονικά διαστήματα διμηνιαίως ως προβολή, τριμηνιαίως ως προβολή της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Το τελευταίο τεύχος είναι αφιερωμένο στη πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία συνέβη στην Παναγία Σουμελά, 88 χρόνια μετά την τελευταία λειτουργία και τη βία εκδίωξη όλων των Ελλήνων. Αυτό είναι το δεύτερο τεύχος, όπου ουσιαστικά η ημερίδα η οποία γίνεται σήμερα, αλλά και η ταυτότητα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, απεικονίζεται σε αυτές τις μορφές. Είναι αντιπροσωπευτικές, όχι φυσικά μοναδικές, οι οποίες ουσιαστικά αναδεικνύουν και τη συνέχεια του γένους και της Ρωμιοσύνης. Το πρώτο τεύχος, το οποίο ενδεικτικά και μόνο θα μπορούσε να ονομαστεί ως το φως, ως η οδηγία της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, με το σύμβολο. Ένα σύμβολο το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί εδώ και χιλιάδες χρόνια ως μοναδικός φάρος Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Και τέλος, το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγο χρονικό διάστημα, ελάχιστες μέρες, είναι τα απομνημονεύματα ενός αντίστοιχου Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Αθανάσιου Διάκου στον Πόντο. Αυτός ο άνθρωπος έζησε και πέθανε πριν λίγα χρόνια, δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε 50 από το θάνατό του, έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, περίπου 25 χρόνια στον Πόντο. Ήταν εφάμιλος των μεγάλων επαναστατών του 21. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχισε 100 χρόνια αργότερα αυτό το οποίο έγραψε ο Μακρυγιάννης, αυτό το οποίο έπραξε ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι άλλοι μεγάλοι σημαντικοί πρωταγωνιστές επανάστασης. Αυτό το κείμενο μας το έδωσε η εγγονή του Παντελή Αναστασιάδη, η Παντέλαγα όπως ονομάστηκε, από τους επαναστάτες. Αρχηγός όλων των επαναστατών, για όσους γνωρίζουν, στον Πόντο, ήταν μια μορφή η οποία συνέδεσε τη Μακεδονία με τον Πόντο, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Ήταν αρχηγός της επανάστασης και στη Μακεδονία και στον Πόντο. Και μέσα από αυτό το κείμενο μπορείτε να γνωρίσετε τη νεότερη ιστορία, πώς την είδε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε πολλογράμματα, αλλά πραγματικά μέσα από τις γραμμές του δίνει το μάθημα σε πάρα πολλούς μορφωμένους. Η συνέχεια είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν και άλλες εκδόσεις στη συνέχεια, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στην Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Πραγματικά είναι μια μεγάλη συμβολή, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτό το οποίο έπραξαν οι γονείς μας, οι πρόγονείς μας, στο παρόν και στο μέλλον, συνεχίζοντας αυτή τη μεγάλη και αδιάρρακτη συνέχεια του ελληνισμού, του γένους και της Ρωμιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.